Фессалоника чылаға екінші жазылғаны, екінші башы.
Сізден тілейбіз, қарындашла, бізні Рабиебіз Масих Исса бізні кесіні біргесіне алырға келлігіне ішек болмағыз. Рабиіні күні келгенді деп айтқан бір нүр, бір хапар, не дә біз жазып иген кібік жазып иілген сізні ақылығызны чырт та тентір етмесін, әм дә жұн чұтмасын. Сізні бір кіші дә, бір дә терілтмесін. Нек десегіз, алғы бұрын иманнан таю болғынчу, әм ол гүнахлы адам, жойылырға сүт етілген адам, ачық болғынчу, ол күн келлік түйілді. Ол адама Аллах аталған, не дә адамла табынған хар затха қажау тұрлықты, әм барыннан да кесін ұллуға санарықты. Алай бұла ол, кесін Аллах сұндырып, Аллах кібік, Аллахны табынучы үйінде ол тұрлықты. Мен алғын сізде болған заманымда, бұз атланы сізге айтқаным сізні есігізде түйілмүді. Заманында ачық етілдік, бұ адамны әнді не тыйып тұрғанын сіз білесіз. Нек десегіз, законсызлықны жашыртын күчі әнді бардырылады. Алая әнді аны тыйып тұрған ортадан алыңынчы тыйып тұрлықты. Сора ол заманда законсызлықчу ачыллықты. Аны ва Рабби Исса кесіні аузыны солуы бұла өлтүрлікті, әм кесіні келгеніні көрінуі бұла жоқ етерікті. Законсызлықчыны келлігі шайтанны ішіді. Ол, хар түрлі жалған құдіретлі, илішалла, сейірлікле көргістіп, жойула тұрғалланы алдаған хар түрлі амаллық бұла келлікті. Хақ кертіні сүйерге, әмдә аны үсібілі құтқарылу алырға ұнамағалла жойылықтыла. Ол себептен Аллах аланы ажашырға, әм өтірікке инанырға бошлап қоярықты. Алай бұла, хақ кертіге инанмай, өтірікні сүйгеллені барына да сүт етіллікті. Біз әхар заманда сізні үчін Аллахқа шүкір етерге керекбіз, Рабби сүйген қарындашла. Нек десегіз, Аллах сізні нүр біля сыйлы болуғызны, әм хақ кертіге инануғызны үсі біля, құтқарырға алғыннан сайлағанды. Сіз Раббиебіз Масих Иссаны мақтауына жетер үчін, бізні сізге хайыр хапарны білдіреуіміз біля ол құтқарылуға сізні чақырғанды. Алай бұла қарындашла, қаты тұруғыз, әм сіз не сөз біля, не дә бізні жазып игеніміз біля үйренген оқуығызны тұтуғыз. Бізні Раббиебіз Масих Исса кесі, әм бізні сүйіп шафаваты бұла өмірлік жапсарылуыны, әм дә ақшы ұмытны берген бізні атабыз Аллах, сізні жүреклерігізні жапсарсын, әм хар ақшы сөзде, әм ақшы іште бегімлі етсін.